Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες, πάνω από 25, συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα ακολουθήσουν στην εκπομπή μας. Σε ένα-δύο λεπτά θα είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητος σήμερα βουλευτής. Και μετά τις 11, Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχης άμυνας του κόμματος, και Κωνσταντίνος Κυρανάκης, βουλευτής, πρώην υπουργός, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με ένα εξαιρετικό πακέτο προσφορών. Αυτή την Κυριακή, τρία εκπληκτικά περιοδικά με τη Real News. Το InStyle για σας, κυρίες μου. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive, με όλα τα τελευταία μοντέλα των αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν, αλλά και αποκλειστικές εικόνες πριν από το Ράλι Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and the Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητο σήμερα βουλευτή, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας ρωτώντας πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς σήμερα. Αν αυτή η πολυδιάσπαση που υπάρχει μπορεί κατά τη γνώμη σας να οδηγήσει σε μια ανασύνθεση του χώρου και σε μια νέα ενότητα, να το πω έτσι, ή αν αντίθετα είστε απεσιόδοξος και πιστεύετε ότι θα πάει έτσι το πράγμα μέχρι τις εκλογές με πολλά διαφορετικά πολιτικά σχήματα.
Η διαδρομή μου επιτρέπει να είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος, με την έννοια ότι έχω ζήσει και στο παρελθόν καταστάσεις έτσι κατακαιρματισμού, τις οποίες ξεπεράστηκαν, όχι εύκολα, αλλά ξεπεράστηκαν. Επομένως, θεωρώ ότι και σήμερα ζούμε αυτόν τον κύκλο του κατακαιρματισμού και ντρόπιγων τάσεων, να το πω έτσι. Υπάρχουν λόγοι γι' αυτό, δεν είναι τη στιγμή. Θεωρώ ότι το αίτημα της κοινωνίας για μια πολιτική αλλαγή, για μια κυβερνητική αλλαγή, υποχρώνει τους αριστερούς όλων των αποχρώσεων να απαντήσουν σε αυτό, και άρα αυτό θεωρώ ότι μπορεί να λειτουργήσει συσπηρωτικά. Και το δεύτερο, βέβαια, από εκεί πέρα, η ίδια η αριστερά, ακόμα και αν δεν υπήρχε, όπως συνηθίζω να λέω, θα έπρεπε να την ανακαλύψουμε σήμερα, διότι η ανθρωπότητα μπαίνει σε ένα νέο ιστορικό κύκλο, πιθανώς, με αυτά όλα που ζούμε, γεωπολιτικές ανακατατάξεις, πόλεμοι, κλιματική κρίση, τεχνητή νοημοσύνη, που θέτουν προβλήματα τα οποία απαιτούν και νέες ερμηνείες και νέες απαντήσεις. Άρα, θεωρώ ότι υπάρχουν προκλήσεις για την αριστερά, όχι μόνο ως κίνημα, ως πολιτική δύναμη, αλλά και ως ένα διανοητικό, ας το πω έτσι, εγχείρημα και ένα κοινωνικό εγχείρημα. Άρα, αρχίζοντας από το κυβερνητικό, θεωρώ ότι το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα για την αριστερή συμπαράταξη θα μπορούσε να λειτουργήσει συσπηρωτικά, χωρίς να αποκλείεται και άλλες μορφές συσπηρώσεων, διότι δεν ξέρουμε ακόμα το εύρος το οποίο θέλει να καλύψει το εγχείρημα της αριστερής συμπαράταξης.
Ακούγοντάς σας να εικάσω ότι προσανατολίζεστε να συμπορευτείτε με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς.
Σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό, την κυβερνητική πρόκληση, η κυβερνητική αλλαγή, ας το πω έτσι, θεωρώ ότι το ρόλο του Τσίπρα καταλυτικό. Άρα παρακολουθώ με το ενδιαφέρον το εγχείρημά του. Σε ό,τι αφορά τα ευρύτερα θέματα της αριστεράς, η οποία, όπως γνωρίζετε, είναι μια πλουραλιστική υπόθεση, πληθυντική υπόθεση, εκεί διατηρώ τη δική μου αυτονομία, διότι είναι και μια εποχή, όπως είπα, απόψεων κλπ. Το εγχείρημα του Τσίπρα είναι ακόμα στην αρχή. Άρα, σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό, ή σε ό,τι συμφωνούμε μαζί, σε ό,τι δεν συμφωνούμε, διαφορετικές πορείες.
Ναι, το ερώτημά μου αφορά το αν θα συμπορευτείτε μαζί τους στις εκλογές, αν δηλαδή θα δούμε το Γιάννη Δραγασάκη στα ψηφοδέλτια του
Αλέξη Τσίπρα. Όχι,
του Αλέξη Τσίπρα.
Όχι, δηλαδή θεωρώ ότι η διαδρομή μου μου δίνει το δικαίωμα, το οποίο διακόπηκε τώρα λόγω της παρέτησης, μου δίνει το δικαίωμα να παίξω ένα ρόλο από μια απόσταση, ας πούμε, και όχι από τις πρώτες γραμμές, όπως το έκανα για αρκετά χρόνια.
Επομένως, μου λέτε ότι δεν θα πολιτευτείτε, μάλλον, αν καταλαβαίνω καλά.
Δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος, ακόμα και αν προταθεί, διότι μιλάμε τώρα θεωρητικά.
Τώρα, δώσατε μια θετική διάσταση για το εγχείρημα Τσίπρα, ιδίως σε ό,τι αφορά την κυβερνησιμότητα, αν κατάλαβα καλά.
Ακριβώς.
Αλλά από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κάποιοι παλαιοί σας σύντροφοι στον ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας βάζει πόρτα στο κόμμα του, επιλέγει δηλαδή με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει και δεν μπαίνει σε μια συζήτηση για μια συνεργασία προγραμματική με οντότητες του χώρου, με τα πολιτικά σχήματα του χώρου. Δεν μπαίνει σε συζήτηση για συμμαχία με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Όταν ιδρύει
Θέλω την τοποθέτησή σας.
Όταν ιδρύει κάποιος ένα κόμμα, δικαιούται να θέτει τους όρους του και δικαιούται και οι υπόλοιποι να καθορίζουν τη δική του στάση. Δηλαδή, δεν είναι, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Τσίπρας έχει πει ότι εγώ το δικό μου εγχείρημα, αυτό που ξεκινάω, το καινούριο, δεν θέλω να ταυτιστεί με μια εικόνα άθρησης θρασμάτων του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι από τη δική της μεριά μια σαφής δήλωση που υποχρώνει όλους τους υπόλοιπους να δούμε, να καθορίσουμε τη στάση μας. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Έχω παραιτηθεί λόγω των εξελίξεων που υπήρξαν. Δεν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί πλέον να παίξει το ρόλο που έπαιζε παλιά, αλλά ή να γίνει πόλος αριστερής κυβερνητικής διεκδίκησης.
Αν μου επιτρέπετε όμως μια διακοπή, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δραγασάκη, εδώ υπάρχει μια πολιτική αντίφαση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δέχθηκε την πρόταση του σημερινού του Προέδρου, του κυρίου Φάμελου, για συνεργασία με την Ελλάς, ενώ η Ελλάς δεν θέλει. Είναι, μου θυμίζει, θα το πω αστειευόμενος, όταν ήμασταν μικροί στο δημοτικό και λέγαμε «εγώ τα έχω με την τάδε» και μας ρωτούσαν οι συμμαθητές μας, εκείνη το ξέρει.
Δηλαδή... Λοιπόν, αυτά είναι τώρα μερικά από τα κομπούζια που έχουμε σε αυτή τη φάση. Δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι είχα να πω το είχαμε τις επιστολές που έστειλα πριν υπάρξουν διασπάσεις. Πρέπει να πω πόσο φτάσαμε εκεί. Ότι ουδής τότε έδειξε ενδιαφέρον. Ουδής. Γι' αυτό ακριβώς και έχω απομακρυνθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια δύσκολη φάση. Όσοι τον συγκροτούν να πάρουν ό,τι απόφαση θεωρούν σωστή. Λαμβάνοντας βέβαια υπόψη ότι ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί κυρίως μια ιστορία. Το μέλλον θα δείξει. Άρα πρέπει να ενεργούν όσοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αν μπορώ να το πω αυτό, με μια αίσθηση ευθύνης απέναντι σε ό,τι έχει υπάρξει ως τώρα. Αλλά καταλαβαίνω ότι αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Επομένως, δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο στο θέμα αυτό. Θέλω να επιμείνω σε αυτό που ήδη είπα. Χωρίς να διαγράφουμε παρελθόν και ευθύνες για το πως φτάσαμε εδώ, αλλά ας δούμε την αριστερά ως μέλλον, διότι μπαίνουμε σε ένα κόσμο και μπαίνουμε και ως χώρα σε μια φάση, κύριε Χατζηνικολάου, που δεν αρκεί η σταθερότητα. Αν ακούσατε, είμαι βέβαιος να ακούσατε την κυρία Γεωργίεβα, την διευθύντρια του IMF προχθές που μιλούσε,
ναι, ναι.
Λέει τα επόμενα 10 χρόνια το κύριο στοιχείο του κόσμου θα είναι οι κρίσεις και τα σοκ. Αν λοιπόν αυτό είναι σωστό, τότε σημαίνει ότι η προτεραιότητα κοινωνική και εθνική, θα έλεγα, για την Ελλάδα δεν είναι μια σταθερότητα απλώς η οποία θα είναι έθραστη, αλλά πώς θωρακιζόμαστε ως χώρα. Πώς κάνουμε αυτό που δεν κάναμε παλιά και γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε μια προνοητική πολιτική. Πώς θα αμυνθούμε σε μελλοντικούς κινδύνους. Είτε αφορά αυτοπανδημίες, είτε αφορά νέες αναταράξεις διεθνείς. Είμαστε, υποτίθεται, σε ένα ανωδικό κύκλο οικονομικό, βέβαια πολύ αδύναμο, με 2% ΑΕΠ, δεν το λες και μεγάλη άνοδο. Αλλά η επόμενη φάση, πιθανότατα, δεν θα είναι μια ισχυρότερη άνοδος, μπορεί να είναι μια νέα ύφεση. Πώς προετοιμαζόμαστε για όλα αυτά?
Πάντως σας άκουσα πριν να μιλάτε για την ανάγκη να υπάρχει η αριστερά σήμερα, ωστόσο στην Ευρώπη διαπιστώνουμε στροφή όχι προς τα αριστερά, αλλά δυστυχώς προς την ακροδεξιά. Και ήθελα το σχόλιο σας γι' αυτό.
Κάθε εποχή κυριαρχείται από καινούργιες ανάγκες, καινούργια αιτήματα, καινούργιες προτεραιότητες. Καμιά φορά η αριστερά θέλει κάποιο χρόνο για να προσαρμοστεί. Ζούμε αυτό που μου λέτε, ζούμε όμως και το φαινόμενο του Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Ζούμε κάποια αντίστοιχα στην Μεγάλη Βρετανία. Βλέπουμε δηλαδή σκυρτήματα, ακόμα και στη Γερμανία, τον Τελίν και πέρυσι. Βλέπουμε σκυρτήματα που δείχνουν ότι αν η αριστερά καταφέρει να συγχρονιστεί με τα σύγχρονα προβλήματα και να παραμείνει αριστερά, διότι οι κοινωνίες θέλουν ριζικές λύσεις, τότε ναι, μπορεί να βρει και νέους δρόμους. Αν μένει απλώς το πώς θα συντηρήσω κάτι που είχα στο παρελθόν, τότε το μέλλον προδιαγράφεται, κατά την άποψή μου, χλωμό, γκρίζο, αμφίβολο. Πρέπει να βγούμε δυναμικά μπροστά. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Εκπροσωπούμε κοινωνικές τάξεις και ομάδες με προβλήματα. Θέλουμε να εκπροσωπούν ένα μέλλον. Δεν έχουμε εμπλοκή με συμφέροντα. Άρα ας περάσουμε από τα πρόσωπα στις ιδέες, στις πολιτικές, στο πώς ενεργοποιείται ξανά η κοινωνία και να μην μείνουμε κολλημένοι. Δηλαδή, αν ο Τσίπρας πει «δέχομαι τους τάδε» στα ψηφοδέλτια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όσο μένει γκρίζο, υπάρχει πρόβλημα. Θεωρώ ότι αυτή η φάση πρέπει να εξυπηρεστεί από όλους.
Τώρα, θέλω και ένα σχόλιο σας για την πρόταση που έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας. Μίλησε για συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς την επομένη των εκλογών, αν βρεθούμε μπροστά σε δεύτερες κάλπες. και είπε μάλιστα, ας είναι επικεφαλής και υποψήφιος πρωθυπουργός, όποιος από τους δύο, δηλαδή Ανδρουλάκη και Τσίπρα, έχει πάρει περισσότερες ψήφους στην πρώτη κάλπη. Πώς το ακούτε?
Το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι αυτό που σας είπα, ότι αυτό που λέμε σχηματικά ή λένε οι μελετητές του αριστερού ημισφαίρου της κοινωνίας, δηλαδή ότι υπάρχει ένα διαχωρισμός, ας το πούμε έτσι, σχηματικό στην κοινωνία. Από τη μια είναι δεξιές και κεντροδεξιές δυνάμεις, από την άλλη είναι αριστερές και κεντροαριστερές δυνάμεις. Αυτός ο χώρος σήμερα είναι κατακαιρματισμένος. Άρα για να υπάρξει κυβερνητική λύση πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες, διάλογο και συνεργασίες. Για λόγους που τους ξέρουμε όλοι, μέχρι σήμερα αυτό δεν έγινε. Αντικειμενικά λοιπόν αυτά θα ανοίξουν, από ό,τι φαίνεται, εγώ θα ήθελα να ανοίγαν από σήμερα, θα ανοίξουν την επομένη των εκλογών. Άρα αυτό που λέει ο κύριος Δούκας είναι μια ιδέα ανάμεσα σε πολλές άλλες, οι οποίες είμαι βέβαιος θα ακουστούν για την επόμενη περίοδο. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω όμως είναι ότι αν υπάρξει νέα τετραετία αυτής της κυβέρνησης που τείνει να μετατραπεί σε καθεστώς, θα υπάρξουν συνέπειες και για την κοινωνία και για τις λαϊκές τάξεις. Διότι αυτή η κυβέρνηση βλέπουν ότι τρώει από τα έτοιμα, καταναλώνει χρόνο και πόρους χωρίς να θωρακίζει τη χώρα για το μέλλον. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης που τόσες ελπίδες και προσδοκίες επενδύθηκαν. Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας παραμένει το ίδιο, εξαρτημένο από εισαγωγές, εξαρτημένο από ξένα κεφάλαια που πρέπει να έρχονται. Και αν κάποια στιγμή μια διεθνής κρίση διαταράξει αυτές τις δομές κεφαλαίων, θα βρεθούμε πάλι ενδεχομένως στο κενό. Κάτι το οποίο δεν έχουμε προφανώς. Άρα θέλω να πω αυτό που λέμε κυβερνητική αλλαγή. Και ας επαναπροσδιορίσουν όλες οι δυνάμεις τις θέσεις τους με βάση αυτή την ανάγκη. Ισχύει. Ο κύριος Ζούκας κάνει ένα βήμα πιο μπροστά, σε ό,τι αφορά το χώρο του εννοώ. Πιστεύω δεν θα είναι μόνος σε αυτό.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα ανεξάρτητο βουλευτή. Πρόεδρε, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win γιορτάζει μαζί με το Spetses Mini Marathon τα 15 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η Big Win αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλημέρα Δημήτρη.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα μετά τις επιτυχίες του Ολυμπιακού την Παρασκευή με την κατάκτηση στο πόλο των γυναικών από τα κορίτσια των Ερυθρολεύκων του Champions League, κερδίζοντας το τελικό στα πέναλτι την Ουγγρική Φερετβάρος, τέταρτος τίτλος στο Champions League για τα κορίτσια του Ολυμπιακού, και το Σάββατο με τον μπάσκετ, όπου οι Ερυθρόλευκοι κερδίζοντας 89-85 τον Παναθηναϊκό, πήραν το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα στην Basket League και 16ο στο σύνολο. Σήμερα η εβδομάδα ξεκινάει με επίκεντρο την Θεσσαλονίκη, γιατί στις 12 η ώρα έχουμε την επίσημη παρουσίαση από την ΚΑΕ Άρης στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο του Βασίλη Σπανούλη, που αναλαμβάνει νέος προπονητής στην ομάδα. Τεστ στο αεροδρόμιο Μακεδονία αποθεώθηκε. Ήταν περίπου 5.000 οι φίλοι του Άρη που πήγαν εκεί για να τον υποδεχθούν. Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο, όπου η Γερμανία την έτρεψε 7-1 την πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα του Κουρασάο.
Και ξέρεις, όλοι μόλις είδαμε το γκολ του Κουρασάο, τρελαθήκαμε. Ναι. Αλλά μετά
δεν
ήρθε ο έρωτας.
Ήταν η διαφορά δυναμικότητας πάρα πολύ μεγάλη. Πάντως οι άνθρωποι εκεί από το Κουρασάο πανηγυρίζουν ότι πέτυχαν έστω ένα γκολ απέναντι στους Γερμανούς. Είναι ιστορικό παιχνίδι για αυτούς. Η Σουηδία 5-1 κέρδισε την Τινησία. Με γκολ του Διαλό στις καθυστερήσεις, η Ακτή Ελεφαντοστού νίκησε 1-0. Το Εκουαδόρ, ενώ η Ολλανδία είχε ισόπαλη 2-2 με την Ιαπωνία. Οι Ασιάτες το 88 ισοφάρισαν. Σήμερα 7 η ώρα το απόγευμα η Ισπανία παίζει με το πράσινο ακροτήρι, στις 10 το βράδυ Βέλγιο Αίγυπτος, 4 η ώρα το πρωί στο Λος Άντζελες έχουμε πριν από τις 4 1 η ώρα τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ρουγουάη, 4 η ώρα το πρωί στο Λος Άντζελες Ιράν Νέα Ζηλανδία. Θυμίζω ότι με το Ιράν θα είναι ο Μεχτή Ταρέμι, που δήλωσε είμαστε εδώ για το ποδόσφαιρο και όχι για την πολιτική. Θέλουμε να κάνουμε υπερήφανους όλους τους ανθρώπους του Ιράν, όλους τους κατοίκους του Ιράν, ανέφερε ο άσος του Ολυμπιακού. Ενώ πρέπει να πω ότι μένει η Νέα Ζηλανδία, είναι στην αποστολή ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος είναι επιθετικός, 36χρονος, μογενής, και είχε παίξει το 2012 με 2013 δανεικός στον Παναθηναϊκό.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την BWIN.
Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.